У ефірі Радіо Свобода. У Мінську 20 годин. У празькій студії Аліна Ціханович, вітаю вас. Росія розлічує на признання Білорусі суверенітету Повднєвої Осетії і Абхазії. Про гэта заявив посол Олександр Суриков. Ні МЗС Білорусі, ні керівник країни покуль на конт признання суверенітету ніяк не виказуються. Зарегістрованыя першыя кандыдаты ў дэпутаты Палаты прадстаўнікоў. Сёння праводзілі ў апошні шлях вядомага навукоўца, дырэктара Інстытуту радыяцыйнай бяспекі Беларат Васіля Несцярэнку. Гэта іншае, больш падрабязнае пасля выпуску навінаў.
Далей у праскай студыі Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Міністр замежных справаў Вялікай Брытаніі Дэвід Мілібэнд у Кіеве праводзіць перамовы з украінскім кіраўніцтвам пра магчымасць стварэння антырасійскай кааліцыі, каб супрацьстаяць, як ён сказаў, расійскай агрэсіі ў Грузіі. Рашэнне Масквы прызнаць незалежнасць Абхазіі і Паўднёвай Асетыі кіраўнік брытанскай МЗС назваў непрымальным, якое не мае апраўдання. Таксама Мілібэнд заявіў, што на прэзідэнце Расіі Дмітрыі Мядзведзеве ляжыць адказнасць за тое, каб у свеце не пачалася новая халодная вайна. Тым часам прэзідэнт Украіны Віктар Ющенка выказаў шкадаванне з нагоды рашэння Масквы і падкрэсліў, што Кіеў яго ніколі не падтрымае. Лідары заходніх краінаў асудзілі прызнанне Расіі незалежнасці Паўднёвай Асетыі і Абхазіі і выказваюць занепакоенасць, што наступнай гарачай кропкай можа стаць Украіна. Карабель берагавой аховы ЗША «Даллас» прыбыў у грузінскі порт Батумі з гуманітарным грузам. Гэта ўжо другі амерыканскі карабель, які дастаяў дапамогу Грузіі. Некалькі дзён таму ў Батумі быў эсмінец «Макфол». Ён дастаяў харчаванне, намёты і ложкі для грузінскіх уцікачоў, пацярпелых у выніку ўзброенага канфлікта ў Паўднёвай Асетыі. Амерыканскія войскі ў Іраку найбліжэйшым часам перададуць кантроль над правінцыяй Анбар іракскім сілам бяспекі. Пра гэта заявіў прадстаўнік камандавання войска ЗША генерал Джеймс Канвей. Ён падкрэсліў, што сітуацыя з бяспекай ў гэтай правінцыі на захадзе Іраку, якая раней лічылася апірышчым суніцкіх паўстанцам, апошнім часам палепшылася. У Афганістане сёння ў выніку тэрактаў і сутычак загінулі 4 паліцыянты і 30 талібаў. Аўтамабіль паліцыянтаў наехаў на міну, а ў правінцыі Гельмент у баёх з урадавымі сіламі знішчаныя 18 сваіх баевікоў. У іншым раёне гэтай жа правінцыі ў сутычках загінулі 12 талібаў. Вы слухалі выпуск навінаў.
Вы слухаеце Радіо Свабода, у студыі Алена Ціханович. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Расія разлічвае на прызнанне Беларусю суверэнітэта Паўднёвай Асетіі і Абхазіі. Пра гэта заявіў пасол Расійскай Федэрацыі ў Мінску Аляксандр Сурыкаў на сваёй сённяшняй прэсавай канферэнцыі. Пры гэтым дыпламат не выключыў магчымасці ўваходжання ў будучыні Паўднёвай Асетіі і Абхазіі ў саюзную дзяржаву Беларусі і Расіі. У Міністэрстве замежных справ Беларусі паведамілі, што пакуль не маюць ніякіх каментараў адносна прызнання незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асетіі. Чаму ж маўчыць афіцыйны Мінск? Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Прэсавы сакратар беларускага міністэрства замежных справ Андрэй Папоў на пытанне, ці прызнала Беларусь незалежнасць самаабвешчаных рэспублік на тэрыторыі СНД, адказаў:
«Я ж вам паведам, што пакуль ніякіх каментараў на гэты конт не будзе».
Таксама пакуль ніякага рэагавання няма і з боку кіраўніка Беларусі Александра Лукашэнкі, паведаміў кіраўнік прэсавай службы прэзідэнта Павел Лёгкі. Дзяржаўныя медыі сёння не публікуюць ніякіх каментараў адносна прызнання Расіі незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Асноўная афіцыйная газета «Савецкая Беларусія» наагул абмінула гэтую тэму. Паведамленне пра дэмарш Масквы, калі трапляе ў выпускі навінаў дзяржаўнай тэлевізіі, то не на першыя пазіцыі. Пры гэтым ніхто з афіцыйных асобаў Беларусі яго не каментуе. Старшыня партыі БНФ Лявон Баршчэўскі заявіў, што маўчанне афіцыйнага Мінску звязана з вельмі няпростай сітуацыяй, у якую той патрапіў.
Федэрал Лукашенко у Сочи вели з ним розмову, он повинен будет признать эту незалежность, он был в курсе. Але и махчима там існує проект поширення союзної держави за кошт цих двух новообвещених республік. Не думаю, что господа Лукашенко это вариант задовольняет, коли всего только одним из четырех керовников. Разом с тем, видать, використовувалися некие элементы шантажу, кошти на газ и так далее.
Поводле судара Баршчевского, у Менску узваживаюць, якое рашэнне прыняць, але ў любым выпадку яно будзе кепскім для Лукашэнкі.
Калі будзе непрызнанне, то пагаршэнне адносін з Расіяй стане эканамічным. Калі будзе прызнанне, то гэта фактычна звядзенне яго як прэзідэнта да ролі спадароў багапшай какой-то. Это таксама. Не думаю, што задаволіла бы чалавека такога амбітнага, як Лукашэнка.
Кіраўнік грузінскай грамады Мамулі ў Беларусі Раланд Каўтарадзе спадзяецца, што афіцыйны Менск захавае нейтральную пазіцыю. Да прызнання Расіі незалежнасці гэтых рэгіёнаў спадар Каўтарадзе ставіцца адмоўна.
Никакого не должно быть признания. Это вмешательство внутренних дел государства. Я думаю, что Беларусь должна быть как бы, я говорю, как нейтральная страна. Не должно было признаваться вот такое.
Сябра грузінскай грамады Мамулі, грамадзянін Беларусі Анісім Цоцхалашвілі заявіў, што няма ніякіх падстаў для прызнання незалежнасці Абхазіі Паўднёвай Асетыі, бо гэта парушае цэласнасць Грузіі. Паводле спадара Цоцхалашвілі, гэта захоп тэрыторыі Грузіі. Аднак Беларусь будзе вымушана пайсці за Расіяй і прызнаць незалежнасць пад ціскам з боку Расіі супраць сваёй волі.
Если бы я был руководителем Беларуси, я бы не признал Сетью и Абхазию. Вот. Ну, а то, что там происходит за кулисами, догадаться, в принципе, несложно. Будет нормальное давление. Мы прекрасно понимаем, да, что без русского газа нам здесь всем будет тяжело.
Меркує Анісім Цоцхалашвілі, який живе у Беларуси. Ну, а зараз відгуки на гэтую тему наших слухачов.
Признавши Осетию и Абхазию, Россия фактично наступила на грабли. Теперь все краины, которые уходят в Россию, имеют право на обвещение незалежности и требовать выхода из России. Фактично оккупация этих краин Россией заканчивается.
Шушкевич предостерегает Лукашенко, чтобы он не поддерживал свободные две республики. А чего же он не предупреждал никого, чтобы Косово, когда решался вопрос? Вот вопрос такой просто задать ему.
І пазней у агляді званку на свабоду Станіслав Шушкевіч адкажа на пытанне нашага слухача. Ну а зараз апытанне свабоды. Ці варта Беларусі прызнаваць незалежнасць Паўднёвай Асетіі і Абхазіі? Адказваюць жыхары Магілёва.
Не стоит. Нам бы хоть разобраться самим с собой, а потом уже начать лезть в Абхазию. Абхазия, Осетия, вопрос спорный. Может получиться второе Косово?
Я думаю, что нет, потому что Беларусь сама, можно так сказать, что чуть-чуть неустойчивая страна. Я думаю, лучше пока пусть другие выскажутся, а потом уже, чтобы Беларуси вот бы начали ко всему этому присоединяться.
Конечно. И они уже борются десятки лет за это. Зачем грузинам было душить грузинам? Но там же сейчас в Осетии же больше россиян, чистокровных россиян. Ну, надо было кому-то их защищать.
Лишь бы мы были независимы. Россия, конечно, нас диктует условия, и нам условия диктует. Это, как говорится, война между США и Россией.
Не стоит спешить. Если даже взять историю, то же это же территория Грузии относится. Так, может, Гродненская область, например, они относились к полякам. Они сейчас могут сказать, что мы вот тоже хотим независимости. В принципе, можно так считать, как тоже вопрос как с Абхазией и с Осетией.
Обязательно, конечно. И какие-то, наверное, и отношения у Беларуси могут быть с Абхазией и с Осетией. Каждое государство имеет право на свободу, каждый народ также на свободу выбора.
Вопрос в том, что можно удержать народы, которые не хотят жить в другом государстве, или невозможно. Их можно уничтожить, можно выселить, а удержать невозможно. Де-факто они уже независимы.
Такі адказы мы пачулі ў Магілёве. Пазней пытанне, ці ўдасца Беларусі балансаваць паміж Расіяй і Захадам у справе прызнання незалежнасці Паўднёвай Асетыі і Абхазіі, будуць абмяркоўваць эксперты свабоды. А мы працягнем гэтую міжнародную тэму пасля абвесткі.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Мікалай Куксо з Вінца. У нас у поселку вовсю будуется агрогородок. Але кому он потребен, коли усюды жабрацкие зарплаты и вялізные долги? Неужо влада не разумеет, что у колгасов нема будучыни? Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы паштовая скрынка 111.
Агляд лістоў на свабоду ў нашай праграме хвілінаў праз 25. Чым можа адказаць еўразвяз на выклік расійскай палітыкі адносна Грузіі і чым ён рэальна адкажа? На пытанні свабоды адказваюць былы пасол еўразвязу ў Грузіі, дырэктар брытанскага інстытуту Каўказу Дэніс Корбой, з Парыжу Філіп Маро де Фарге, даследчык з інстытуту міжнародных зносінаў. Іх развагі і ацэнкі сабраў Юры Дракахруст.
Вялікая Брытанія – адзін з самых жорсткіх крытыкаў дзеянняў Расіі адносна Грузіі. Брытанскі міністр замежных спраў Дэвід Мілібэнд учора асудзіў прызнанне Расіі незалежнасці дзвюх грузінскіх аўтаноміяў і заклікаў да стварэння шырокай міжнароднай кааліцыі супраць таго, што ён назваў расійскай агрэсіяй. Дэніс Корбой звяртае ўвагу на больш шырокі фон расійскіх дзеянняў.
Мы бачым, што Расія вядзе наступ на некалькіх фронтах. Яна не толькі прызнала грузінскія аўтаноміі, але і пэўным чынам інтэрпрэтавала паняцце зоны бяспекі, якая ўключае ў сябе порт Поці. Расійскі міністр замежных спраў Сергей Лавроў заявіў, што ізаляцыя Расіі пашкодзіць НАТА больш, чым Расіі. Ён мог мець на ўвазе транзыт праз Расію неваенных грузаў групоўкі НАТА ў Афганістане. Большасць назіральнікаў зараз схіляецца да думкі, што лепш усё ж узаемадзейнічаць з Расіяй, чым ізаляваць яе.
1 верасня збярэцца саміт еўразвязу для абмеркавання расійскай палітыкі ў Грузіі. Чаго можна чакаць ад гэтай нарады?
Прызнанне Расіі незалежнасці дзвюх аўтаноміяў ў Грузіі недапушчальна. Гэта павінна быць ясна сказана. Але Рада Еўразвязу, якая збярэцца на наступным тыдні, будзе абмежавана ў сваіх магчымасцях заняць жорсткую пазіцыю адносна Расіі. Ёсць праблемы, па якіх Захад зацікаўлены ў расійскім спрыянні. Гэта ядзерная праграма Ірану, блізкі ўсход, паўночная Карэя, якая днямі ізноў вярнулася на свае ранейшыя пазіцыі наконт ядзернай праграмы. Таму прапанову брытанскага міністра наконт кааліцыі стрымлівання Расіі пэўна вельмі спадабаюцца тым краінам Усходняй Еўропы, якія вельмі расчараваныя няздольнасцю еўрапейскага звязу заняць жорсткую пазіцыю.
Французскі прэзідэнт Нікаля Сарказі быў пасярэднікам паміж варагуючымі бакамі і ініцыятарам пагаднення аб спыненні агню паміж Расіяй і Грузіяй. Як рэагуе Францыя на апошнюю заяву Расіі аб прызнанні незалежнасці паўднёвай Асетыі? Гаворыць французскі палітолог Філіп Маро де Фарже.
La France, comme beaucoup de pays européens, est tiraillée entre deux préoccupations.
Як і шмат іншых еўрапейскіх краінаў, Францыя разрываецца паміж двума матывамі. Першы – непрыняць дзеянні Расіі, якія недапушчальны і парушаюць міжнароднае права. І гэта пры тым, што прэзідэнт Саакашвілі таксама рабіў дурныя рэчы адносна Расіі. І другі матыў – не разрываць з Расіяй, не скатвацца ў новую халодную вайну. Праблема не толькі ў слабасці Захаду, а ў тым, як мець справу з рускім мядзведзем, пры тым, што адзіная рэч, якая выключная для Захаду, гэта ўжыванне сілы. Захад не збіраецца ваяваць за Грузію. Што тычыцца саміту еўразвязу, які адбудзецца на наступным тыдні, дык выглядае, што большасць краінаў Еўропы не схільная сварыцца з Расіяй, акрамя магчыма ўсходнееўрапейскіх краінаў і Вялікай Брытаніі.
Сов пэтэд лі пей дэроп дэ лэс і лэ Роюміні.
Мяркуе французскі палітолог Філіп Маро де Фарже. Мы пазнаёмілі вас з думкай міжнародных экспертаў, чым можа адказаць еўразвяз на выклік расійскай палітыкі адносна Грузіі.
Свабода пасля лета. Новыя перадачы, ідэі і галасы.
Барды свабоды. Панарама нацыянальнай аўтарскай песні. Кожны тыдзень знаёмства з новым бардам. Увесь год, раніцай і ўначы.
Доследы свабоды. Адкрываем глыбіні нечаканых тэмаў. Штодня.
Выбарчы дзённік. Бар'еры і аб'язныя шляхі ў новы парламент. Штодня.
Жыццё і смерць мітаў. Новы цыкль праграмы «Беларуская Атлантыда». Што чацвер.
Свабода на Белсаце. Штотыднёвая палеміка аналітыкаў радыё.
Дыскусіі свабоды. Вашы званкі, лісты, СМС, спрэчкі наведнікаў сайту свабода.орг. Далучайцеся. Будзем шукаць ісціну разам.
А таксама вашы любімыя перадачы са знаёмымі галасамі. Паштовая скрынка 111.
Дом літаратара.
Правскі акцэнт.
Падарожжы свабоды.
Беларуская замежжа.
Экспертыза.
Грамадскі рэдактар.
І начная свабода.
Слухайце самі, парайце сябрам.
Это ваша свабода.
Ну а зараз основне повідомлення з сьогоднішнього дня, 27 жнівня. Росія разлічвае на прызнанне Беларусі суверэнітэта Паўднёвай Асеціі і Абхазіі. Пра гэта заявіў пасол Александр Сурыкаў на сённяшняй прэс-канферэнцыі ў Менску. Ні МЗС Беларусі, ні кіраўнік краіны пакуль наконт прызнання суверэнітэта ніяк не выказваюцца. Зарегістраваныя першыя кандыдаты ў дэпутаты Палаты прадстаўнікоў. Сярод іх фельчар хуткай дапамогі Жодзіна Александр Валчанін, які ўваходзіць у спіс АДС. У Барысаве імкнуцца адмовіць наглядальнікам ад АБСЕ прысутнічаць на рэгістрацыі кандыдатаў у дэпутаты. Сёння праводзілі ў апошні шлях вядомага навукоўца, дырэктара Інстытуту радыяцыйнай бяспекі Беларад Васіля Несцярэнку. Яго пахавалі на ўсходніх могілках у Менску. Еўразвяз учора канстатаваў, што ў Беларусі няма больш міжнародна прызнаных палітзняволеных, у сувязі з чым адкрываецца магчымасць перагляду санкцыяў адносна беларускіх чыноўнікаў. Сёння наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч цікавіўся рэакцыяй беларускіх палітыкаў. Адны з іх вітаюць намеры Еўразвязу аднавіць дыялог з Менскам, іншыя кажуць, што рабіць саступкі беларускаму рэжыму зарана.
Учора, адразу пасля з'яўлення гэтай заявы Еўразвязу, лідар руху за свабоду Александр Мленкевіч назваў значнай падзеяй і маральным крокам вызваленню Беларусі палітвязняў і вітаў гатоўнасць Еўропы паменшыць санкцыі супраць беларускага рэжыму. А вось намеснік старшыні БНФ Вінцук Вячорка мяркуе, што адмяняць санкцыі рана, бо невыкананыя астатнія патрабаванні ў справе дэмакратызацыі і не выключна з'яўленне новых палітвязняў, паколькі рэпрэсіўныя законы не змененыя. Былы старшыня Верховнага Савету Мечыслаў Грыб мяркуе, што спісы неўязных Украіны Еўразвязу ў любым выпадку трэба было адмяніць, бо ад іх не было карысці. На думку палітыка, Еўразвяз вёў з беларускімі ўладамі двайную гульню, якая не магла даць плёну, і зараз вырашыў ад яе адмовіцца.
Калі яны прызнаюць выбары прэзідэнта і выбары парламента недэмакратычнымі, несправядлівымі, яны не прызнаюць краіну наогул. Не падтрымліваюць ніякіх суадносін. Гэта тады будзе рэальна. А так атрымліваецца нейкая двайная гульня. Як быццам мы гэта і прызнаем, як быццам мы гэта і асуждаем. Але гэтыя могуць ехаць, гэтыя не могуць ехаць. Самае лепшае было б не ўносіць гэтых спісаў, не забараняць нікому, куды ехаць і як ехаць. Хай едуць, хай глядзяць, хай бачаць, можа, у каго вочы развяжуцца. Яны там убачаць, як трэба жыць, як людзі жывуць.
Мяркуе Мечыслаў Грыб. Пры гэтым былы спікер лічыць, што для сур'ёзных перамоў з Захаду з Беларуссю выканання аднаго патрабавання з 12 недастаткова. Лідар ліберальна-дэмакратычнай партыі Беларусі, былы спецпрадстаўнік МЗС на перамовах з еўрапейскімі структурамі Сергей Гайдукевіч вітаў гатоўнасць Еўразвязу перагледзець санкцыі супраць беларускага рэжыму.
Пашагавая стратегія прадусматривает ответные шаги. Я не хочу за европейских коллег высказываться. Сейчас не надо говорить, что будет. Надо говорить о том, будет ли движение. Движение будет, с обоих сторон будет движение.
Былы палітвязень Міклай Статкевіч мяркуе, што нават невялікі крок у бок дэмакратызацыі трэба заахвочваць. Адсутнасць зараз палітвязняў лідар сацыял-дэмакратаў лічыць істотным крокам. Пытанне толькі, да якой мяжы ісці ў адказ, бо ёсць іншыя праблемы. З іх галоўнай, на думку спадара Статкевіча, праблема выбараў, бо ўсё залежыць ад магчымасці абіраць уладу, а таксама праблема зніклых. Як каментуюць крок Захаду насустрач Менску сваякі зніклых палітыкаў? Жонка зніклага намесніка старшыні Верховнага Савету Віктара Ганчара Зінаіды Ганчар кажа, што рабіць саступкі беларускаму рэжыму зарана. Паводле Зінаіды Ганчар, трэба настойваць на выкананні ўсіх 12 патрабаванняў.
Требаваць выполнення 12 предложений. Они вот выполнили кусочек какой-то, Евросоюз пошел на уступку. На какую уступку? Признание выборов демократическими. Это слишком много. Отменить санкции на выезд представителей власти – это тоже слишком много. Отменить санкции экономические – это вообще безумие. Никаких уступок. Не надо играть в эти поддавки.
лічыць Зінаіда Ганчар. Я дадам, што самі вызваленыя палідзняволеныя адзначаюць таксама частковасць захадаў беларускіх уладаў і дамагаюцца сваёй поўнай рэабілітацыі. У прыватнасці, недаўна вызвалены Сергій Парсюкевіч у сваім інтэрв'ю «Белапан» адзначыў, што беларускія ўлады могуць браць у закладнікі сваіх грамадзян і патрабаваць у адказ на іх выпуск ніякіх прэферэнцый у адносінах да вышэйшага кіраўніцтва краіны, інвестыцый і гэтак далей. Вызваленне трох чалавек яшчэ нічога не адзначае. Нас вызвалілі, але не знялі судзімасць, не рэабілітавалі, адзначае Сергій Парсюкевіч.
Сергей Сидор, навуковец-географ, аўтар школьнага падручніка па геаграфіі, лічыў сябе паслядоўнікам Аркадія Смоліча і грамадзянінам ПНР. Ён памёр роўна 10 гадоў таму і пахаваны на могілках у сваёй роднай вёсцы Янаўшчыне з Эльвінскага раёна. На чырвоным гранітным надмагільным камяні так і напісана: «Грамадзянін Беларускай Народнай Рэспублікі Сергей Сидор». Пра вёску Янаўшчыну слухайце чарговую перадачу серыі «Падарожжы свабоды».
Падарожжа ў Янаўшчыну ў нашым эфіры хвілінаў праз 25. Сёння ў Менску на ўсходніх могілках пахавалі вядомага навукоўца, прафесара фізіка, дырэктара інстытуту радыяцыйнай бяспекі «Белрад» Васіля Несцярэнку. Ён памёр на 74-м годзе жыцця пасля аперацыі. Вянок памяці ад Інны Студзінскай.
Ён быў адным з першых, хто на сабе зазнаў наступствы Чарнобылю. Пасля некалькіх гадзін палёту на гелікоптэры над палаючым рэактарам у яго сеў голас, здало здароўе. Навуковец запатрабаваў тэрмінова выселіць усіх дзяцей з забруджаных раёнаў. Усіх людзей нават не з 30-кіляметровай зоны, а са 100-кіляметровай. Прафесар Іван Нікічэнка пазнаёміўся з Васілём Несцярэнкам у 1986 годзе.
Такіх людзей называю з вялікай літеры. Чесны, парядачны, добры, прынцыпіальны, непадкупны, незгібаемы. Смеласць яшчэ яму прысуча. Я не боялся в советские часы, когда величайшей тайной была Чернобыльская катастрофа. Он выступил и приоткрыл тайну, за что он лишился поста директора института. Но он не сдался, и он создал прибор радиационного контроля, каких не было у нас. И организовал их выпуск, он творил институт. Для меня это потеря еще и коллеги, и единомышленника. Так мы вдвоем с ним воевали, а сейчас остался один уже.
За правду і смеласць прафесар Несцярэнка пазбавіўся пасады кіраўніка Інстытуту ядзернай энергетыкі. У 1990-м пры падтрымцы Андрэя Сахарава, Алеся Адамовіча, Анатоля Карпава спадар Несцярэнка заснаваў незалежны інстытут радыяцыйнай бяспекі «Белрад». Ён наладзіў выпуск прыбораў кантролю радыяцыі, разгарнуў па ўсёй Беларусі сотні пунктаў праверкі прадуктаў. Прафесар Несцярэнка дамагаўся прыёму ў чыноўнікаў высокага рангу. Узгадвае былы прэм'ер-міністр краіны Вячеслав Кебіч.
Это первый человек, который тогда партийных работников, ну а я работал вторым секретарем горком партии, он нас всех научил, что такое Чернобыль, как с ним бороться и как от него защищаться. Он показал нам, как работать с приборами, как бороться населению. Этот человек сделал для Белоруссии первые годы этой беды очень и очень много. Светлая ему память.
Василь Барысавіч Несцярэнка сябраваў з творчай інтэлігенцыяй, узгадвае паэт Сергей Законнікаў.
Ягоная душэўнасць, яна была сапраўды ўнікальнай. Першае, што ён рабіў, калі да яго траплялі або дарослыя, або дзеці, у яго інстытут «Белрад», ён садзіў чалавека ў крэсла і вывучаў яго. Вот гэта ягоны знакаміты хіч, ці па-беларуску СВЧ, спектральнае вывучэнне чалавека, яно вельмі шмат давала і многім людзям дапамагло. Ён так гаварыў: «Мая арыфметыка простая. Калі я змагу выратаваць хаця б 5 жыццяў нашых дзетак беларускіх, я буду лічыць, што не дарма пражыў жыццё». Ён выратаваў не 5 дзетак, ён выратаваў сотні, а можа быць і тысячы нашых дзяцей. Ён дапамог многім людзям. Нізкі яму паклон, я схіляю галаву перад яго памяццю, буду помніць гэтага чалавека заўсёды.
Апошнія гады жыцця Васіль Несцярэнка быў адкрытым праціўніком пабудовы ў Беларусі АЭС. У яго засталіся жонка і сын, які працягвае справу бацькі.
Прафесар Васіль Несцярэнка быў пахаваны сёння ў Менску на ўсходніх могілках. вянок памяці.
Калі пайшоў з жыцця чалавек, які пакінуў па сабе светлую памяць,
якога будзе не хапаць вам, якога будзе не хапаць Беларусі,
раскажыце пра яго слухачам свабоды.
Званіце 266-39-52.
Пішыце паштовая скрынка 111, Менск, 220-005.
Корэспандэнт свабоды звяжацца з вамі.
Перадача «Вянок памяці».
Замест кветкі на магілу. Вы на хвалях Радыё Свабода. А 18-й гадзіне адначасова з выхадам нашай праграмы ў эфір пачынае сваю працу і незалежны тэлевізійны канал Белсат. Сёння калегі прапануюць.
Сёння на Белсаце. Публіцыстычная перадача «Ёлайф». Толькі для моладзі дазволена да 20 гадоў. А пазней агляд культурных падзеяў у Беларусі у музычнай кухні вас прывітае Зміцер Падбярэскі. Вырасце далейшы лёс сучасных мушкецёраў у серыяле «Фальшывамонетнікі. Вяртанне з граі». Глядзіце нас пра спадарожнікі «Астра» і «Сірыус». Да сустрэчы на Белсаце!
Я нагадаю, што наш адрас у інтэрнэце свабода.орг. І прыблізна праз гадзіну мы пазнаёмім вас з водгукамі і меркаваннямі наведнікаў нашага сайту. Ну, зараз званкі на свабоду. Агляд тэлефанаванняў апошніх сутак падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Расія прызнала незалежнай ад Грузіі, Абхазію і Паўднёвую Асетыю, а таксама заклікала зрабіць гэта іншыя краіны свету. Каментары слухачоў.
Признавши Осетию и Абхазию, Россия фактично наступила на грабли. Теперь все краины, которые уходят у Россию, имеют право на обвещение незалежности и требовать выходу из России. Фактично оккупация этих краин Россией заканчивается.
Ну что, Россия, загнал ваш тандем Путин-Медведев в бутылку тебя, и будешь теперь долго сидеть в ней, в политической изоляции. Рухнула в одночасье российская неразумная великодержавность. Вызывая огонь на себя, президент Грузии ускорил вступление в НАТО и, возможно, в Европейский Союз. Да и Запад не бросит в беде, поможет поднять экономику. Придет время, когда и абхазы, и осетины пожалеют, что променяли Грузию на Россию. Могилев Галина.
Шушкевич предостерегает Лукашенко, чтобы он не поддерживал свободные две республики. А чего же он не предупреждал никого, чтобы Косово, когда решался вопрос? Вот вопрос такой просто задать ему.
На пытанне адказвае Станіслаў Шушкевіч.
Я таксама ставіўся да прызнання Косава, як і стаўлюся да прызнання Абхазіі. Кожнай краіне ёсць сваё Косава. І калі мы пачнем гэтае прызнанне, то мы врэшце рэшт прыйдзем да таго, што будзем дзяліць краіны на часткі, а галоўны вынік другой сусветнай вайны, што вызначаны граніцы. Я займаў і там, і тут аднолькую пазіцыю.
У працяг тэмы яшчэ адно пытанне слухача.
Будет ли митинг 31 жнівня этого года у поддержку Грузии? Это такие были слухи. Расскажите, пожалуйста.
Адказвае адзін з лідараў маладога фронту Артур Фінкевіч.
Прынамсі, я пра гэта нічога не чуў. Хаця ў той же самы момант мы прынцыпова стаім за тэрытарыяльную цэласнасць Грузіі, мы шукаем партнераў у Грузіі, працаваць разам за тое, каб в нашым рэгіёне ўплыў Расіі станавіўся ўсё меншым і меншым.
Шановные слухачы, нагадаем, что телефон свободы у Менску 266-39-52 и працуе 24 гадзіны на сутки. Номер мобильной сувязи для смс-паведамленняў плюс 375-293-912-224. Тэлефануйте и пишите. Дзяліцеся навінамі, выказвайте свое ставленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода. Працягваем праграму смс-допісам Олега Лебедзева з Віцебску. Вітаю вызваленне лідара апазіцыі Александра Казуліна. Далей тэлефанаванне.
Абсолютным большинством делегатов 20-го съезда КПСС культ личности Сталина был осужден навсегда. В начале 21 века президент Республики Беларусь, историк по образованию Лукашенко, восстанавливает никогда не существовавший возле Минска линию Сталина.
Шановні слухачі, знайдіться можливість зайти на офіційний сайт ЦХП БНР pbpf.org. Ознайомтеся з вельми чудовим аналітичним артикулом Зяновна Пазняка «Захоп і обновлений російський план окупації Білорусі». Ознайомтеся з ним своїх сябров, знайомих.
Прагучаў агляд званкоў на свабоду. Телефон для сувязі ў Менску працуе і ў гэты час. Адразу пасля выпуску навінаў агляд лістоў на свабоду і падарожжа Дмітра Бартусіка ў вёску Янаўшчына.
Вы слухаете «Радио Свобода». У Менску 20.30 у Праской студии «Далей» Вячеслав Ракицкий. Программу протягиваем выпуском новинов и сперша про белорусские подеи. Сегодня амбассадор России в Менску Александр Суриковый на прессовой конференции выказал сподевание, что Беларусь, как близкий союзник России, признает незалежность Абхазии и Паўднёвай Осетии. Администрация президента Беларуси и Министерство замежных справ покуль заховывают молчание. Сегодня в Менску на усходних могилках поховали вядомага навуковца, профессора физика, директора Института радиационной безпеки Белрад Василя Нестеренко. Он помер на 74-м годе життя после операции. Менгарвыканкам отмовил молодежной организации партии БНФ «Молодь БНФ» у проведения антивоенного митингу. Про это Белапан поведомил один из заявников мероприемства Франек Вячорка. Плановалось, что акция пройдет на площади Якуба Колоса с колькостью удельников до 1000 человек. Как поведомил политик, заявники акции будут потребовать от Менгарвыканкаму вызначить альтернативное место для проведения митингу. Лідер незарегістраванай арганізацыі «Правы альянс» Юрач Каретніку высветліў у пашпартна-візавай службе Московскага району Менску, што ён знаходзіцца ў спісе асобаў, якім забаронены выезд за межы Беларусі. Яму паведамілі, што яшчэ 29 ліпеня супраць яго распачалі крымінальную справу, паводле якога артыкула распачатая справа яму не паведамілі. Вы слухаете новины и зараз до международных подеев. Министр замежных справ у Великой Британии Дэвид Милибент у Киеве проводит перамовы с украинским керавництвом про магчимость творения антироссийской коалиции, каб супрацьстаяць, как он сказал, российской агрессии у Грузии. Милибент заявил, что на президенте России Дмитрия Медведева лежит отказность за то, каб у свете не почалася новая холодная война. Президент України Віктор Ющенко виказав шкодування з нагоди рішення Москви, підкреслив, що Київ його ніколи не підтримає. Корабель береговой аховы США «Даллас» прибыл у грузинский порт Батуми с гуманитарным грузом. Это уже другие американские корабели, которые доставил допомогу Грузии. Краины НАТО закликали Россию переглядеть решение о признании незалежности Абхазии и Паўднёвай Осетии. В заяве, ухваленной поводле выников нарады держав НАТО в Брюсселе на узровне послов, говорится, что Москва своим решением поставила под сумнев захование миру и стабильности на Кавказе. Вы слухали выпуск новинов.
У эфира «Радио Свобода» у студии Ольга Короткевич. Хвилин праз 15 подороже свободы. Дмитрий Бартосик расскажет об своем наведывании вёски Яновщина. Это вёска у Зельвинском районе. А зараз поштовая скрынка 111. Ваши дописы на свободу читал и комментуя Валентин Жданко.
Война на Кавказе, грузино-осетинский конфликт и вмешание в его России – тема, на которую отгукаются в эти дни многие наши слухачи. Недавнее признание Москвой державной незалежности сепаратистских грузинских провинций, Абхазии и Паўднёвай Осетии стало черговым этапом этого конфликта, у яким межволи оказывается утягнутым увесь астатні свет. З теми кавказского кризису і почну сьогоднішню розмову. Нам пише Кирилл Савченко з Мінську. Калі абхазам і асетінам так хочеться жити особно, дык чому не дасть їм таку махчимость? Усё ровно доброго сумесного життя з грузинами в їх не отримається. За апошнія 20 год гэта усе зразумелі. Абхазія і Паўднёвая Асетія фактично і так уже былі незалежныя ад Грузії з початку 90-х годов. І навошта так лаясь Лукашенко за тое, што ён падтрымлівае ў гэтым пытанні Расію? Ён, можа, і не надта хоча падтрымліваць, але куды яму цяпер падзецца? Назваўся груздом, дык лезь у кошык. Каўказ ад нас далёка, нам іхныя праблемы не надта блізкія. Затое за паслухмянасць ад Расіі, можа, яшчэ некалькі гадоў будзем атрымліваць газ са зніжкамі. А ўрэшце, кожная ж нацыя мае права на самавызначэнне. Дык чаму абхазы ды асаціны такога права не павінны мець? Гэтак лічыць Кирыл Саўчынка з Мінску. На прынцыпе непарушнасці дзяржаўных межаў трымалася ўсё пасляваеннае мірнае суіснаванне краін на еўрапейскім кантыненце. Амаль у кожнай дзяржаве жывуць прадстаўнікі дзясяткаў альбо нават соцень нацыяў і народнасцяў. Нацыянальныя дыяспары альбо нават самакіраваныя аўтаноміі ў некаторых краінах вельмі значныя. Калі можна парушыць дзяржаўны суверэнітэт Грузіі дзеля інтарэсаў асэцінаў і абхазаў, то чаму не могуць абвесціць сваю незалежнасць баскі ў Іспаніі, карсіканцы ў Францыі, курды ў Турэччыне, расейцы ў Латвіі ды Эстоніі? Масква гатова прызнаць іхную незалежнасць? А што, калі ў адказ хтосьці прызнае незалежнасць Татарстана, Башкірыі альбо Паўночнай Асетіі? У што тады ператворыцца існаванне краінаў і нацыяў? Што застанецца ад і без таго нетрывалага мірнага суіснавання? Уся гэтая логіка цалкам дапасуецца і да Беларусі. Яе таксама нельга назваць монаэтнічнай. Наш даўні сябар Кастусь Сырэль з Вушачаў свой новы ліст на свабоду напісаў пасля таго, як пачуў у нядаўнім аглядзе пошты допіс Уладзіміра Баброўніка з Гомеля наконт мэтазгоднасці ўдзелу ў выбарах ва ўмовах сённяшняй беларускай рэчаіснасці. Спадар Баброўнік выказаў меркаванне, што той, хто не галасуе, пасіўна галасуе за пераможцу, паколькі нічым яму не перашкаджае. Кастусь Сырэль з гэтай нагоды піша. Што тычыцца таго, ісці на выбарчы ўчастак шараговаму грамадзяніну ці не, то ў процівагу спадару Уладзіміру можна сказаць, хто галасуе пры дадзеных умовах, той прымае правілы гульні, навязаныя ўладай, а значыцца, актыўна спрыяе і фальсіфікацыям, і іншым парушэнням. Калі вы сядаеце гуляць у шашкі з наздровым, ведаючы, што ён махлюе і абавязкова вас абдурыць, знянацку апынуўшыся ў дамках, то наракайце толькі самі на сябе. Уладзе толькі таго і трэба, каб забяспечыць масавасць, як мага большую яўку, бо тады ямчэй лавіць у мутнай вадзе рыбку. Дзеля той жа мэты арганізоўваецца шматдзённае датэрміновае галасаванне. Давайце ўспомнім шчырае прызнанне Рыгоравіча расійскім журналістам у фальсіфікацыях на прэсавай канферэнцыі ў лістападзе 2006 году. У мяне пасля гэтага прызнання цалкам адпала жаданне хадзіць на нейкія выбары. Нічога неяк перажыву і без інтымных зносінаў з выбарчымі скрынямі. Досвед ёсць. Не хадзіў ні на якія выбары з 1971 да 1994 году. Што ж тычыцца апазіцыйных партыяў, то тут, бадай, мае рацыю спадар Ілля Копыл з Мінску. Іхныя спробы ўдзельнічаць у выбарах, магчыма, і маюць сэнс. Гэта клічыць Кастусь Сырэль з Вушачаў. Удакладню, што наш слухач Ілля Копыл, якога згадвае Кастусь Сырэль, у той жа перадачы паштовая скрынка 111 20 жніўня пісаў, што не асуджае ні тых, хто збіраецца ўдзельнічаць у выбарах, ні тых, хто будзе іх байкатаваць. У любым выпадку, значнага ўплыву на канчатковы вынік гэта мець не будзе, бо вынік той вызначаны ўладай загадзя, лічыць спадар Копыл. Але, нягледзячы на ўсё гэта, я ўпэўнены, што апазіцыйным партыям удзельнічаць у кампаніі трэба, хаця б дзеля таго, каб не згубіць навыкі выбарчай барацьбы, не страціць сувязі з тымі грамадзянамі, якія без ваганняў гатовы ўвайсці ў групу падтрымкі ці самі стаць кандыдатамі. Такой жа пазіцыі, як і Ілля Копыл, трымаецца ў сённяшнім апазіцыйным асяродку вельмі многія. Хоць наконт верагоднасці перамогі ў гэтай кампаніі ілюзіяў няма амаль ні ў кога.
У эфиры «Радио Свобода» и передача «Паштовая скрынка 111». Ваши дописы читал и комментуя Валентин Жданко.
Новины из вёски Дуброва Светлогорского района. Наш давний сябр Миколай Бусел дослал опошние номеры самвыдатовской вёсковой газеты «Дубровский настрой», у якой, сярод иншага, поведомляется про тое, як меняются занятки мясцовых жыхароў. Читаем одну з заметок. Значно поменяла кароў у Дуброве. Услед за зарэччам, дзе засталася мо адна рагуля на сяло, гавяджы абвал падцікаваў і наша сяло. Некалькі гадоў таму было ў вёсцы ажно 3 статкі прыватных кароў. У статку было да 60 галоў буйной рагатай скаціны. А зараз з усяе Дубровы зганяюць быдла ў адзін статак. Да таго ж чуваць размовы між людзей, што на лета збіраюцца пазбыцца жывёлы і многія іншыя. І дуброўцы пастарэлі, і ўтрыманне скаціны даражэе. Шкада, што знікае народная жывёлагадоўля. Зніклі авечкі, козы, коні. Прападуць і адмысловыя веды пра скаціну, і прыёмы догляду, і гною не будзе, яго ўжо амаль няма. Але будзе мабільны тэлефончык, прывідная ілюзія дабрабыту. А яшчэ на пошце паставілі кампутар грамадскага карыстання. Кажуць, праз яго можна патрапіць у інтэрнэт. Ксеракопіі можна зрабіць і нават сасканаваць тэкст. Але нешта не відаць, каб для яго веліся карыстальнікі. Хто не ўмее, каму няма калі. Да і стаіць апарат у нязручным месцы, дужа цеснае памяшканне. Гэта былі навіны з вёскі Дуброва Светлагорскага району, якія даслаў сябр свабоды Мікалай Бусел. Колькі тысяч беларускіх вёсак перажылі ўжо гэтыя драматычныя этапы маруднай смерці. Спачатку знікаюць на вясковых вуліцах дзіцячыя твары, потым перастаюць гучаць раніцай галасы пастухоў, не выносяць больш гаспадыні раніцай малако да фурманкі малаказборшчыка, а ўрэшце надыходзіць апошні этап, калі зарастаюць пустазеллем гародчыкі, калі не ўбачыш ля вёскі засаджаных бульбай сотак. Гэта значыць, што ў апошніх жыхароў амаль сканалай вёскі не засталося сілаў нават на гэта. Пра лёс вёскі і сельскай гаспадаркі разважае ў сваім лісце на свабоду і Мікалай Куксо з пасёлка Івянец Маложынскага раёну. Ён піша: «З савецкага часу ў нашым Івянцы існаваў дзяржаўны птушкаплемзавод, вельмі паспяховы і прыбытковы. Зарплаты там па савецкіх мерках былі высокія, і ўладкавацца на працу было складана. Гэта ж можна сказаць і пра яшчэ адно івянецкае прадпрыемства – завод «Крыніца», дзе вырабляліся дарожныя знакі. Але з таго часу многае змянілася. Каб выцягнуць з ямы занядбаныя навакольныя калгасы, іх прычапілі да паспяховай «Крыніцы». А завод пад цяжарам калгаснай безгаспадарчасці сам пайшоў на дно. На «Крыніцы» скараціліся зарплаты, сталі звальняцца рабочыя. Каб выправіць становішча, да «Крыніцы» прычапілі і вянецкі дзяржплемзавод. Тады пачалі тануць усе разам з калгасамі, з доўгам у некалькі дзясяткаў мільярдаў рублёў. Нягледзячы на гэта, у Івянцы ва ўсё будуецца аграгарадок. Але каму ён патрэбен, калі ўсюды жабрацкія зарплаты і вялізныя даўгі? Няўжо ўлада не разумее, што ў калгасаў няма будучыні, а адраджэнне сяла магчымае толькі ў тым выпадку, калі зямля будзе аддадзена тым, хто яе апрацоўвае. Гэта значыць фермерам. Хоць улады і не думаюць рэфармаваць сельскую гаспадарку, але, можа, мой голас дойдзе да шараговых грамадзянаў, і яны задумаюцца над тым, куды мы ідзем. Магчыма, грамадская свядомасць пакрысе будзе мяняцца», напісаў у сваім лісце на свабоду Мікалай Куксо з пасёлка Івянец Валожынскага раёну. Не сказаць, каб улада цяпер надта моцна трымалася за калгасную сістэму. Нават слова «калгас» ўжо выйшла з моды. Цяпер куды ні кінь, паўсюль сельскагаспадарчыя вытворчыя кааператывы, СВК. Праўда, сутнасць іх ад гэтага не змянілася. Гэта па-ранейшаму дзяржаўныя прадпрыемствы, у якіх так званыя выбары кіраўніка і калегіяльнасць прыняцця рашэнняў толькі дэкарацыя дзеля прыліку. Не думаю, што ўлада надта супраціўлялася б, калі б гэтыя СВК, большасць якіх неэфектыўныя, стратныя, занядбаныя, нейкім чароўным чынам ператварыліся ў прыбытковыя фермерскія гаспадаркі, якія б не патрабавалі датацыі з бюджэту, а самі спраўна плацілі падаткі. Праблема ў тым, што час безнадзейна страчаны, а патэнцыйных фермераў, якія б умелі, хацелі і маглі самастойна гаспадарыць на ўласнай зямлі, у большасці беларускіх вёсак просто не засталося. Дякую всім, хто знайшов час для «Ліста на свободу». Пишіть, чекаємо нових дописів.
Заглядом «Лістов на свободу» Валентин Жданко. А зараз увага, наші координати.
Радио «Свобода» – это поле свободной информации про Беларусь и свет. Мы различиваем, что наша программа будет и надалей створаться про тесную связь с вами. Пишите на «Свободу». Мы ценим ваши погляды, комментарии. Мы готовы принять ваши идеи, критику и питания. Наш адрес у Беларуси – 220 005, Минск 5, поштовая скрынка 111. Наш адрес у Чехии – Радио «Свобода», Бокс 3, улица Виноградская, 1, Прага 1, 110.00, Чешская Республика.
Звонки на свободу.
Дякую за возможность задать питание.
Ну и что можно вам сказать за 2 минуты?
Я к сталому слухачу, мне вельми прикро слухать вслушню на ваших хвалях.
Я хочу обратиться к президенту Республики Беларусь. Я знаю, что он меня слышит.
Ваши подумки на подеи.
Отказы на ваши питания
на вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Нагадваю, што кожны дзень у нашым эфіры званкі на свабоду, агляд вашых тэлефанаванняў і смс-паведамленняў. А зараз нагадаем пра галоўныя тэмы дня.
Расія разлічвае на прызнанне Беларусі суверэнітэта Паўднёвай Асеціі і Абхазіі. Пра гэта заявіў пасол Александр Сурыкаў на сённяшняй прэс-канферэнцыі ў Менску. Ні МЗС Беларусі, ні кіраўнік краіны пакуль наконт прызнання суверэнітэта ніяк не выказваюцца. Зарегістраваныя першыя кандыдаты ў дэпутаты Палаты прадстаўнікоў. Сярод іх фельчар хуткай дапамогі Жодзіна Александр Валчанін, які ўваходзіць у спіс АДС. У Барысаве імкнуцца адмовіць наглядальнікам ад АБС прысутнічаць на рэгістрацыі кандыдатаў у дэпутаты. Сёння праводзілі ў апошні шлях вядомага навукоўца, дырэктара Інстытуту радыяцыйнай бяспекі Беларад Васіля Несцярэнку. Яго пахавалі на ўсходніх могілках у Менску.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
А што было б, калі б Купала працягваў пісаць па-польску, як хацеў таго маці?
Магчыма, стаў бы нобелеўскім лаўрэатам кшталту Чэслава Мілаша.
Мы расказваем, што адбылося, і дыскутуем, што магло б адбыцца.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Тэма перадачы «Беларуская Атлантыда без бар'ераў», якая прагучыць у чацвер, супраць іншадумства, школьная рэформа, пра рэформы адукацыі ў Беларусі за часы Расійскай імперыі. Удзельнічае гісторык Таціана Проска. А зараз падарожжа свабоды. Сёння аповед з Дмітра Бартосіка пра паездку ў Янаўшчыну, што ў Зэлінскім раёне.
Ой, Господі, Божа! З высокого неба молитву мою ты прими.
Старые кабеты спевают про смерть. Шматголосный спев разносится на всю должиню вёски Янаўшчыны. Кубка бабулек собралася з нагоды сонечнай пагоды, якой так рэдка радуе гэтае лето. Прынеслі бутэлечку самаробнай наліўкі, расклалі няхітрую закусь. Усе яны удовы, усе пражылі няшчымнае калгаснае жыццё, таму і размовы ўсё болей пра светлае сёння, калі не трэба зусім працаваць, ды яшчэ і грошай даюць.
Адно старушкі, ўсё адно.
Адныя калекі, о, з калочкамі ходзім.
А калі жылося добра?
Чем
нам багат Лукашенко? За то, что Лукашенко стоит за народ. Лукашенко, во-первых, нет воин. Это очень большая важность.
А сколько... кто на нас нападать собирался? Никто на
а
нас не собирался.
Мы были посланы, наши дети были посланы белорусские в Афганистан. Сколько они пострадали? За что? За якое? За что? За какое? За чью землю они там отдали своей жизни? Да инвалидами морем пооставались.
Наливают, каб выпить за своих мужиков, якие пошли с гэтага свету, кто 20, кто 10 годов тому.
Треба них добиваться до смерти.
А твоя смерть не хочет идти, брат.
А она не хочет идти по мне.
У нас колисти дома, где я, откуда я. Одна женщина говорит, ой, лучше умерти молодому, как все пошкодовали. А я думаю, господи, а что ты наговорить? Как все пошкодовали. А после я разобралась в ее словах, и да, действительно, на старого человека уже каждый смерти чекает, а молодого каждый пожалеет.
Вёска Янаўшчына дала Беларусі навукоўца-географа, аўтара школьнага падручніка па геаграфіі Сергея Сідора. Спадар Сергей лічыў сябе паслядоўнікам Аркадзя Смоліча, таму папрасіў, каб на надмагільным камяні было напісана, што ён грамадзянін БНР, што і было зроблена. Сястра Сідора Лізавета заўжды падзяляла погляды брата.
Я за Лукашэнка не галасавала ні разу.
Так?
Да. Ну, але тут, знаете, старые все, они некали жили, конечно, некали жили бедно. Что, як мы робили даже в колхозе, робили запалку бесплатную, и от темна до темна. А теперь уже стали лепей жить. Старые все за Лукашенко. Дают гроши. А я кажу, нам дают гроши, а молодым работы не мои. И какая зарплата? Поднимают зарплату, а кому не поднимают? Поднимают, конечно, этим, которые на бюджете сидят, а этим что робят? Что не поднимают? Ничего.
У гості до Лізаветы прийшла суседка, старая Геля, з якой спадарыня Лізавета завжди спрачається на політичні теми. Калісьці за поляками у хаті баби Гелі збирався своєособливий політичний клуб.
А при поляках от всі зложилися, вся деревня, мужчини, і купили радіо. А вони надто ждали тую Росію. А у наша хата, ну поставили нову хату, а она там пала, у неї не було нічого, ну печку поставили, вона ще була не кончена, вже у нас поставили то і радіо. І всі мужчини вечором збиралися слухати.
А на дворі стояв сторож.
А як вже звісті, то на двор виправляли того самого чоловіка, якого капільнував, як міліціонер.
Поліціянт.
Да, каб він послухав, що їм вже куди, хто слухає з Росії.
Спадарення Єлена. І що, радість від того, що сюди прийшла Росія, вона пройшла хутко чи ні? Ці ще радувалися довго?
Ні, хутко. Пройшла тая радість хутко. Ну, мало нарадувалися. Там зробили колхоз, потім війна почалася. При німцях ще було не так страшно, як у нас, як прийшли большевики. Все у нас позабирали, все, и гумно наше, и коровки, и плуга того, все. А нас в колхоз туди здесь робить, их зарабляйся. Серпиками жали мы, молотили, лен. Ой, вам рассказать, это не знаю.
А вы ведаете, что у нас выборы будут осенью парламентские? А что бы вы им сказали, что, в первую очередь, что пьяные повинны зарабить?
Ну, нам пока добро, и так теперь, что мы скажем.
Никаких пожеланий.
Как мы прожили жизнь, то, ой, нам рай теперь.
Рай.
Дают гроши. Кто работал добро, Лиза, на пенсии не будем обижаться. 400 тысяч мы получаем, ничего не робим. Нам вот так хватает, еще детям помогаем.
А хіба ж гэта правильно, что вы помогаете детям? Может, треба, каб дети допомагали?
Это я говорю, что нам добро. Але ты молодым нельзя сказать, у нас теперь я робила на ферме. Ты знаешь, как на ферме робить? И он сегодня пастух, 200-150 тысяч получит на семью за месяц в колхозе.
И это правильно?
Нет, это неправильно. А что зробить? А ты, Янеке, так помного получают депутаты.
Ты ничего не робишь, скажи.
Не, Лиза, их-то тоже нелегенько работать. Нелегко.
Самою великою бедой нашого часу баба Геля лічить п'янство.
От ви нам скажете, що це зробив? Це вообще наші вже жінки п'ють. А що це, хто це зробив? Хто це розрішив? Чи той Божечка гадок наказав? І він все може зробити. Чи це начальники? Ну, начальники теж п'ють.
Сёння ў падарожжах свабоды зміцер Бартосік расказвае пра сваю вандроўку ў Янаўшчыну, што ў Зэльвінскім раёне.
Янаўшчына прыцягвае ўвагу падарожніка сваім ідэальным брукам, пакладзеным майстрам на стагоддзі, каменьчык да каменьчыка. Самы стары жыхар вёскі, 85-гадовы дзед Іван, у чым позірку засталося шмат ад хлапчука, сядзіць на прызбе разам з жонкай Нінай.
Слухайце, а гэты брук кім быў пакладзены, у якім годзе?
Гэта 39 гадоў пакладзен прымерна.
Разгаварыўшы старога Івана, я высветліў цікавую дэталь перыяду нямецкай акупацыі. Справа ў тым, што частка Беларусі, а менавіта гарадзенская і ваўкавыская акругі, былі аддадзены ўласна рэйху. І мяжа паміж рэйхам і нямецкім вайсруслендам праходзіла якраз па рэчцы Зельвянцы. І тут, у Янаўшчыне, на той час хадзілі рэйхсмаркі.
А тое, што вот вы былі на тэрыторыі Германіі, то есть вы былі як бы в рэйху, а там быў не рэйх. Гэта на вашым жыцці неяк адбівалася ці не? Вам было бяспечней, я не ведаю.
Ну, значыць, нас што? Абяспечвалі нас прадуктамі. 10 кілаграм зерна меш прапучыць. Если твоя земля мала землі, ці мая большая, кабана, если выгадаваў, гізіка, здавай, ніжэрачы, бойня там была, тебе на сям'ю даюць. Сколько тебе положено на душу.
Мяне заўжды цікавяць дробныя дэталькі часоў вайны, з якіх і складаецца праўдзівая карціна. Вось якую цікавую дробязь пра савецкіх партызан падаравала мне спадарыня Ніна.
З вечара, ну так, часу по 12. Маму бяла, кажу, вы не бойцеся, некі ідуць. Яны вайшлі ў хату, нашыя, але надзелі ту нямецку шапку, шынель, і тады ўсё паграблі, і часы забралі, і носкі, і кажухі, і гэтыя бацінкі, ўсё чыста.
У нямецкай форме?
А адзін адзеўся ў нямецкую форму, но, а астатні не паказваліся. Ты па пацёмку хадзілі, а гэта ну, на віду.
Моладзі ў Янаўшчыне няма зусім. Самымі маладымі і дзеяздольнымі можна лічыць сямейную пару Марыі і Пятра Данікаў, якія нядаўна адсвяткавалі залатое вяселле. Нягледзячы на немалыя гады, Марыя і Пётр абрабляюць вялікае ўласнае поле. Пётра, колішні каваль, яшчэ можа трымаць вялікі молат, але замоваў ужо няма.
І кузня, і кладло, ўсё ж. Ён і ведра зробіць, ён і бачкі зробіць, ён і дзеравяну пасуду зробіць.
Плуга, воза, от што, каня падкую, што хочаш.
Трактор. Это вы працуеце на трактары?
Я ў ця техніка лічна свая. Ось наша поля, ось цяго. Это жалі сёння нам прыехалі. У нас чацвёра дзяцей, яны ўсе.
Это вы працуеце на сябе?
Ўсё гэта ў нашу. Нас 9 унукаў.
3 праўнукі.
І ў нас ніхто не ма п'яніцаў. Як у вёсцы, хорошо было, весело было. А цяпер пусто.
І як, на вашую думку, гэтую вёску ратаваць? От будуць выбары, так, у нас вось.
Трэба, каб в калхозе больш было занятасці для людзей, понимаеце?
Для маладых.
Каб то чалавек пашоў, зарабіў, не плацяць гэдак, як трэба, а маладыя людзі.
Вы знаеце?
Чё хочуць, каб так, што то было. Так. Вы б ці маладзёж падтапталі пад ногі?
Ой, Господи Божа, з высокого неба.
А над вёскай разносіцца спеў пра немінучую смерць. Старыя спяваюць пра яе, як пра нейкае збаўленне. Пройдзе не так шмат часу, калі Янаўшчына абязлюдзе зусім і знікне з геаграфічных мапаў. Але магіла грамадзяніна Беларускай Народнай Рэспублікі застанецца.
Высоку могилу травою она растет. Посадишься ныне в червону калину, лесною она зацветет.
Змітер Бартусік расказаў аб сваёй паездцы ў вёску Янаўшчына, што ў Зэлінскім раёне. Завтра зноў падарожжа свабоды, і вы пачуеце расказ аб наведванні вёскі Кабыльнік, якая на Мядзельшчыне.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свободы 391-2224. Досылай СМС 391-2224.
Увага, ідеальны прыём. Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік Godbert 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімбалаў за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернетесь до специалиста в галине спадорожниковой телевизии. Ожидаем вам идеального приема.